Дхаммапада, раздел 23. Слон. Быть сам слон, что у гущи бою стрелов дождь перетрывая, здеки вытримаю годно. Несумленных полно у свете. Коли слон идзе слухмяна, на яго уладар сядае. Між усіх людзей найлепшы той, хто вытрымае здзекі. Між жывёл рахманых цэняць і аслоў, і коней сінскіх, і слоноў. З людзей найлепшы сам сабой утаймаваны. У кірунку запаветным не даедзеш у рыдване. Сам сабой утаймаваны, без калёс туды трапляе. Дхаммапалу, волата слана, не утаймуеш у ягоным юры. За цугляны страціў апетыт. Згадвае жыццё ў гаі слановым. Калі нехта спіць, і есть зашмат, паваляцца любіць, падрамаць, як кабан, адкормлены на ўбой. Нараджацца будзе зноў і зноў. Мысль мая раней сабе бадзялася, дзе хацела, дзе жадала, дзе ёй рупіла. Сёння прыручу, вярну ў загон яе, як пагоншчыкі круком слана юрлівага. Будь заўжды добрасумленны, мысль сваю пільнуй заўсёды. Вырвіся з мясціны гіблай, быццам слон, што ў багну трапіў. Мудрага спаткаўшы спадарожніка, духам і жыццём высакароднага, перашкоды ўсе пераадолееш, руш за ім уважліва і радасна. Як сабе не знойдзеш спадарожніка, духам і жыццём высакароднага, руш, як заваёўнік, не аглядвайся, быццам слон-самотнік праз гушчар лясны. Лепей вандраваць самотны, чымся ў таварыстве дурня. Жыць, не робячы благога, і нямногім здавальняцца, быццам дзікі слон у джунглях. У няшчасці добра мець сяброў. Добра быць непераборлівы, мець заслугі пры канцы жыцця, добра ад пакут зусім пазбавіцца. Шчасце ў гэтым свеце – гэта маці шанаваць і бацьку. Шчасце – быць у гэтым свеце ці манахам, ці брамінам. Добра цноту мець да смерці і давер мець непахісны. Добра мудрасці набрацца. Добра не ўчыняць благога.